When I was a young boy,
Zaki mwana moke, moninga na biso moko azalaki na bangombe ya miliki. Ngombe na ye moko ekufa ki etika ki mwana pe apesa inga yango. Na kembi saki na lesa ki pe na bukula ki yango. Mokolo tata na nga ya kenda ki koteka yango ezalaki moko na zaki na makanisi mingi. Na ningaki ngombo yope, na ningaki nazwa bosembo ya mosala na ngai. Nasengaki ete bapesa ngai mbongo ya botekame ya ngombe na bapalata ya dolar. Nakanisi ndenge tata yaki na butu pe apesa inga palata ya dolar 20,000 na maboko. Ezalaki pasi po ya kozwa mbongo, nakanisaki nazwi mbongo nyonso ya mokili. Nabandaki kotanga kosepela pe kosukola palata moko na moko. Tango tokomaki mokolo ya yenga, nakamataki palata mibale ya bosukwama ya makasi na tiaki na libenga mpo nafuta mabunza na ngai. Ezalaki pasi mpo napesa bapalata na bishopo, kasi napesaki nasepelaki kolanda mibeko ya Nzambe mpe kofuta mabunza. Na sima ya kalasi ya yenga, mama na ngai azalaki kozela ngai na ndako ya mosala ya bishop. Na kanisaki alingaka ye basolote na futaki mabonde na ngai. Na nzela alobaki ke asepepo na ngai, pa alobaki te tata na ngai koko na bino alobaki ke soki ufuti mabonde Nzambe kopambola bino. Ezande bubumbi bokashi tukoki kosala. Koko na ngai ya mobali ayebaki te ezali na mokano oyo ekomama liboso mokili esalama mpe epesaka bopamboli. Ntango tozwaka yango epai ya Nzambe ezali mpo ya botosi ya kobatela mobeko oyo. Kofuta mabonza ezali mobeko ya Nzambe. Tango tolandi mobeko na ye, ye akopambola biso. Atako nazalaki mwana ya mibu sambo, ezalaki likambo oyo na yebaki. Profeta na biso, President Thomas S. Monson, aloba mpo ya mibeko ya Nzambe ete, koboya kolanda yango ekopesa pasi mingi na sima. Kolanda yango ekopesa esengo oyo ezanga suka. Kanisa tango Israel azwaki bobwaka mpo bayibaka Nzambe. Batunaka tango nini toyibaka yo. Eyano eyaka na mabonza pe bopesi. Pe Nzambe ayebisaki na bana ya Israel ete soki balandi mibeko na ye ya kofuta mabonza, Nzambe akopesa bango mapamboli. Nzambe aloba, boya na mabonza na ndako ya Nzambe pe bolakisa ngai na kofungula ba maninisa ya likolo. Pe bokomona ndenge na kosopela bino bopamboli oyo bokozwa ata esika moko ya kotia yango te. Nzambe atunaka Israel, alakisa ye, ameka ye, azala na bondimi na ye mpo ye akembisa bango. Mokano pe bokembisi oyo ezali ti lelo. Soki tolandi mokano ya kopesa mabonza, Nzambe akopesa biso mapamboli oyo ekoyela biso na nzoto pe na milimo na lolenge pe na ntango ya ye moko Nzambe. Mwasi na ngai Joan na ngai moko tofandaki na nzinga mingi ya mokili na kati ya bato oyo bazali kozela makambo nyonso ya kofanda na mokili ewuta epai ya Nzambe mikolo nyonso. Oyo bazalaki kopesa mabonza na bondimi bazalaki koloba ete ba maninisa ya likolo efungwamaka mpo na bango. Nakanisi moninga ya tata ya mokili ya Filipino alobaka ndenge akendaki kopesa mabonza na bishopo na mokolo ya yenga moko pe elongo na bana ye azali kozonga na ndako pe ayebaki ete azali na mbilei te. Tango bazalaki kokende mbuma moko ya monene ya nzete ya lipa ekweyaki liboso na bango. Tata oyo atalaki na likolo pe atondaki Nzambe ndenge afungolaki maninisa ya likolo pe atindeli ye mbuma oyo ya monene mpo alesa bana na ye. Mikolo oyo tozali na mikakatano mingi ya ekonomi. Soki totali ya bambula oyo eleka, tokomona ete mikakatano ezalaka. Ekozala na tango ya bosembo mpe na tango ya pasi po ya kozwa mbongo. kasi mikakatano ekozala na biso soki tolandi mibeko ya Nzambe, toti makansi na biso ya malamu na maye na biso na Nzambe ya kosalisa biso na maye apesi biso.
The Lord will help us manage the resources He has given us.
President Herbert J. Grant aloba, nalingi na ebisa bino soki bozeli na bosolo na Nzambe bofutaka mabonza pe bolandaka mibeko na ye, akopesa bino kaka mapamboli te na nzela ya Molimo Mosanto, kasi akopesa bino mapamboli ya mbongo, dola na palata, okokoka kofuta banyongo na yo. Pe Nzambe akosopela yo mapamboli mingi. Na mobu 1936, tango ekonomi ya Amerika ezalaka na mabe koleka, bato bazalaki komitungisa ndenge ya kolia. Nganga Nzambe John I. Whitson azalaki kobela na basanto bafuta mabonza na bango mpo Nzambe akopambola milimo na bango. Alobaki mibeko ya mabonza ekopesa esengo makasi na se ya mitema oyo tokoki kozwa na nzela mosusu te. Kozala na bondimi ekosambwama, kosambela ekokoma pepele. Ezali ya milimo ekokoma makasi, moto akokoma lokola tata na ye Nzambe na likolo. Mama moko na Afrika ya West apesaki litatoli na ye ya mabonza. Azalaki moteki na zando. Mikolo nyonso soki aye na ndako azalaki kokembisa mbongo ya mabonza. Pe azalaki kotia yango na esika moko. Bayenga nyonso na bondima azalaki kopesa yango na bishop. Azalaki koyebisa biso ndenge boteki na ye mataki, pe ndenge baboti na ye bazalaki na nzoto ya malamu bokasi pe biloko ya kolia ebele. Na mai na miso alobaka bopamboli na ye ya monene ezali ete bana na ye balingi Nzambe pe tozali ya seko ebotami. Mama oyo ya bosembo ayebaki ete lipamboli ya monene ya kofuta mabonza ezali oyo ya kokota na ndako ya Nzambe pe kosangana na koyeba mibeko na ye oyo ekutia baboti na efandeli oyo ezanga suka. Lokola tozali kofuta na bosolo mabonza, Nzambe kofungola bamaninisa ya likolo pe kosopela biso mapamboli oyo tokozwa ata esika te ya kotia yango. Nalingi ete boyeba liboso bana na bakoko na ngai ete nayebi lokola koko na ngai ayebaka ete soki na bondimi ofuti mabonza, Nzambe akopambola yo. Ezali mbuma malamu oyo okoki kolona. Oyo ezali litatelo na ngai na pesi na kumba Yesu Masiya. Amen.